hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Uthi umhlabeleli uma ehlabelela. Uthi ngobani labo abasenhlanhleni na? Uthi ngobani labo abayizindlalifa na? Uma ephendula uthi labo abagqoke izingubo ezimhlophe yilabo abanqobile. Ngabe wena mzalwane wami leyakho ingubo oyigqokile ngenjani na? Ngabe leso sabato osigqokile yisiphi na? Uthi uDavide indodana kaNkulunkulu uma bembathisa isabato sensimbi, uthi ngikhumbuleni sona ngoba siyangisinda. Uthi lesi sabato ngizohluleka ukulwa ngaso. Uma ningangibathisa sona ngeke ngikhone ukuyinqoba le mpi. Kodwa uma ngingabeka phansi lesi sabato ngiyazi ngizoyinqoba le mpi. Oh, hallelujah, hallelujah. Uthi umama omunye ngelinye ilanga asezinhlungwini ukuba kumhlasele, uthi baba ngibona lesi sabato engiye ngazigcoka emhlabeni. Uthi oh Nkosi, ngibona lesi sabato engiye ngazishintsha amabandla ngamabandla ahlukahlukene. Uthi oh Jehova, ngibona isabato sombala omnyama, ngibona isabato sombala omhlophe baba, ngibona isabato sombala omhlaza. Uthi Nkosi yami, ngibona isabato sombala obomvu nophuzi. Jehova, angazi ukuthi wena ufuna ukubala. Umama lona uthe uma abheka nesambatho zakhe wathola ukuthi zine mibhalo, esinye nesinye sine isibongo negama laso. Uthi lo mama, oh Nkosi yami, mina ngihambe ngaliphi gama na? Baba, ngihambe ngaliphi gama? Uthi ngelinye ilanga ngigcoke sona lesisambatho bawo, ngiye ngathatha indoda yomakhelwane wami ngayifihla ngaphakathi kwaso lesisambatho ngahamba nayo. Uthi ngaso sona lesisambatho ngiye ngacula iculo ngathi baba wethu asisezulwini, malingcweliswe igama lakho. Ngaphakathi kwaso sona lesisambatho ngiye ngaya enyangeni Nkosi yami, ngafunela umngani wami umuthi ngoba nginomona Jehova. Ngaphakathi kwaso lesisambatho ngiye ngaloya ngenhliziyo yami yonke, ngaloya baba ngingalali ngisupha imililo ubusuku nemini, ngalapha ngisupha imililo, ngalapha ngithandaza Nkosi. Ngiye ngathi ngingaphakathi kwalesisambatho lesi Nkosi yami, ngahamba ngikokotela imizi nemizana ngithi ngizothandaza kanti ngizokwenza imikhuba. Ngizifihle ngaphakathi kwesambatho, ngithethe lesambatho lesingasenzi monda bawo, ngithethe lesambatho lesingasipha nesibongo, isibongo saso iBhayibheli. Yebo, iBhayibheli. Ngimbethe lesambatho lesingapha ngifihle ububi bami. Oh, isambatho. Oh, Nkosi yami, isambatho. Mina esami siyangisinda. Oh, siyangisinda Nkosi. Baba, ngimswile umhlabeleli ehlabelela ethi labo abanqobile bayagqokiswa izingubo ezimhlophe. Mina ngisasa kuwe ngigcoke siphi sabato Nkosi yami? Mina ngisasa kuwe ngigcoke sabato esinjani na? Isono lokhu ngingene esontweni ngaphakathi kwesabato kodwa inhliziyo yami idumaduma. Ngingene enkonzweni ngaphakathi kwesabato kodwa inhliziyo yami ivuza igazi. Ngingene ngaphakathi enkonzweni kodwa inhliziyo yami yenza imihlala. Asange kufanele isabato sikaJesu Kristu, sona esaphiliswa wesimame bekade aphethwe isifo sokopha kwegazi. Lo wesimame wajabula kakhulu wamemeza wathi, I've touched the hem of his garment and he made me whole. Ngibambile umphetho wengubo yakhe nekhasi lakhe lingisindisile. Ngipholile manje, ngipholile. Mina sami isabato azange sipholise muntu Nkosi yami. Uthi lo mama lona ukuva kumhlasela uthi Nkosi yami ngibabonile abangcwele, ngibabonile abangcwele babathile izabato zabo kodwa bahamba endleleni yakho elungileyo nakudumisa bawo. Kodwa mina ngilibele ububi. Mina sami isabato azange siphilise muntu. mina sami sabato azange sisuthise muntu Nkosi, kodwa isabato sika Jesu Kristu kuphela, isabato sika Jesu esiphilisayo, yisona kuphela esipholisayo. Ngabe mina ngibethe isabato esinjani na? Isabato sami sifihle ubunzima, isabato sami sifihle ubusindwa, isabato sami sifihle imihlalahlala, isabato sami sifihle ububi. Ngabe yini ngagqoka isabato lesi sika Jesu Kristu? Kungani ngagqoka isabato lesi esipholisayo? Indaba ngingalahlile isabato sami njengobhathimewu. Lona oye wapholisa uJesu Kristu wathi kuye, Bhathimewu, suma uhambe. Wasuma uBhathimewu, walahla isabato sakhe wahamba. Oh Baba, ngiyazi ukuthi nakuba ngalahla lesi sami isabato uzongixolela izono zami. Ngiyazi samandla ukuthi uzongivulela amasango ezulu nami ngingene. Oh Baba, awangixolela izono zami. Ngiza kuwe nginjengaba wonke ngumoni. Ngiyazi kuwe somandla ngiyothola ukuthula okuphakade naphakade. Egama leNkosi yethu Jesu Kristu, amen.